Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Aşma sədri Pedro Agramon təfsixanında İlqar Məmmədovla görüşdü. Ötən ilin dekabrında həbs olunan şair Sadai Şəkərlinin saxlanmasının pərdə arxası məqamı nədir? Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyasının sədr mavini deyir ki, safxoz, kalxoz, kombayn, raykon, cinayətkar, pioner adları 70-ci, 80-ci illərdə bizim adlar sistemimizdə var idi. Bunu Sayalı Sadıqova Azadlıq Radiosuna deyir. Azadlıq Live-da günün sualı isə devalvasiya təhlükəsi ilə bağlıdır. Pulunuzu hansı valyutada saxlayırsınız? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Prezident yanında əf məsələləri komissiyasının yeni təşkildə ilk toplantısı keçirilib. Komissiyanın üzvü Mehdi Mehdiyev APA-ya toplantıda əflə bağlı müraciətlərə baxıldığını xəbər verib. Onun sözlərinə görə əflə bağlı xeyli sayda müraciət alıblar yaxınlarda. Müraciətlərinin araşdırılması üçün, bu müraciətlərin araşdırılması üçün bir neçə toplantı keçiriləcək. Mehdi Mehdiyev Novruz bayramında prezidentdən əf sərəncamı gözlədiklərini bildirib. Xalq Cəbhəsi Partiyasının həbsdə olan sədr müavini Fuad Qəhrəmanlının girov müqabilində azadlığa buraxılması üçün Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət edilib. Bu barədə trendə onun vəkili Fəxrəddin Mehdiyev məlumat verib. Müraciətə martın 2-sində baxılacaq. Fuad Qəhrəmanlı 2015-ci ilin dekabrında Nardaran hadisələrinə görə həbs olunub. O, hakimiyyət əleyhinə həmçinin dini irqi və sosial nifrət aşılayan çağırışlar etməkdə ittiham olunur. Fuad Qəhrəmanlı ittihamları rədd edilir və sosial şəbəkələrdəki fəallığına görə həbs olunduğunu deyir. Ötən il günəşli yatağındakı qəzada itkin düşənlərin ailə üzvləri martın 1-də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qarşısında toplaşıblar. Bunlar itkin düşənlərin axtarılmamasına etiraz bildiriblər.
Deyir, biz Kəmaliyyətin Heydərov əmr verə bilmərik axtarsınlar. Və yaxşı, o əmr eləmir. Tezid əmr verirsə, niyə axtarış getmir? Bir dəfə Artur Rəsulzadəni seçirlər komissiyanın sədri. Bir dəfə televizyona çıxıb demir ki, iş belədir, yoxlanış belədir.
Deyil, olmasa desinlər ki, axtarmırıq. Yəni, öz işlərindən onu deyirlər ki, axtarmırıq. Amma dildə yalandan deyirlər ki, axtarırıq. Haradasa dekabr ayı düzəlməli axtardılar. Elə bir yanvar ayının 15-dən sonra axtarış dayandırıldı təmiz. Bizi başladılar yavaş-yavaş fırlatmağa, oğurtmağa, biraz vaxt keçsin. Bugün düz 88 gündür. Yaxşı, bunlar bizə çıxmaq vaxtlarıdır. Bunlar bunu gedib, bunlar tapıb gətirməyəndən sonra. Bunlar kim gətirir?
Bu etirazçıların dedikləri nefslərin ailə üzvlərini Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun mavini Etibar Mirzəyev qəbul edib. O, axtarışın davam etdirildiyini desə də bu, ailə üzvlərini qani eləməyib. Ötən ilin dekabrında günəşli yatağında baş verən qəza və yanğında 64 nəfərdən 34 nəfər xilas edilib. İndiyədək 13 meyit aşkar edilib, 17 nəfərin taliyi isə hələ də bəlli deyil. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir sıra təşkilatlarda əmək haqlarının 10% artırılması ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən artım mədəniyyət və turizm, kənd təsərrüfatı, maliyyə, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi, müdafiə sənayesi, səhiyyə nazirliklərinə aid qurumlar və onların filiallarında çalışanlara aiddir. Artım martın 1-dən qüvvəyə minir. Azərbaycan Gürcüstana verilən qazın həcmini artıracaq, qiyməti isə aşağı salacaq. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnək Abdullayev bildirib ki, Gürcüstana əlavə 500 milyon kubmetr qaz veriləcək. Gürcüstanın Energetika Naziri Kaxa Kaladze martın 1-də Azərbaycandan əlavə qaz alınmasının faktiki həll olunduğunu bildirib. Qeyd edək ki, artıq bu Kaxa Kaladze'nin son aylarda Azərbaycana ikinci səfəridir. ABŞ-la Rusiya Suriyada yalnız terrorçu kimi tanınmış qrupların bombalanması üçün birgə mexanizm üzərində işləyir. Bunu ABŞ dövlət katibi John Kerry deyib. Kerry fevralın 29-unda keçirdiyi mətbuat konferansında bildirib ki, Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla danışıb və atəşkəsin pozulması hallarının araşdırılması barədə razılıq əldə olunub. Kerry deyib ki, söhbət ABŞ-la Rusiyanın nümayəndələrinin məhz bu iki qrupun vurulub-vurulmadığını bilmək üçün bütün atəşkəs pozuntularını araşdırmasından gedir. Qeyd edək ki, Suriyada atəşkəs razılaşması İslam Dövləti qrupu və Əl-Qaidənin yerli qanadı Əl-Nüsrə cəbhəsinə şamil olunmuş. ABŞ dövlət katibi John Kerry Suriyadakı qaçqın böhranının qlobal problem olduğunu deyir. O, bazar ertəsi Almanyalı həmkarı Frank-Walter Steinmeier ilə keçirdiyi birgə mətbuat konferansında bildirib ki, bütün ölkələr bu problemin həlli üzərində birgə iş aparmalıdır.
I want to be clear that the United States considers the refugee crisis to be global.
Açıq deyim ki, ABŞ qaçqın böhranını qlobal problem sayır. Bunun ilk zərbəsi sözsüz İordaniya, Livan və Türkiyə deyib. 4 il yarımdan çoxdur ki, davam edən bu müharibədə bu ölkələrin üzərinə inanılmaz dərəcədə ağır yük düşüb. Bu, regional yox, qlobal problemdir.
In the course of these 4 plus years of war, it is not a regional challenge though. It is a global challenge.
John Kerry. Amma Kerry Suriya hökumətinin humanitar yardımlara mail olması barədə məlumatlardan da narahat olduğunu qeyd edib. Fevralın 29-da Suriyada mühasirədə olan Moydamiyə şəhərinə yardım çatdırılıb. Yorğan və digər ləvazimatlarla dolu 51 yük maşını Dəməşqin cənub qərbindəki şəhərə daxil olub. Dəməşq BMT 5 gün ərzində mühasirədə qalan 154 min əhaliyə yardım çatdırılmasını planlaşdırır. BMT-nin qaçqınlar üzrə agentliyi isə bu arada Yunanıstana 24 min qaçqının yığışmasına görə Avropa ölkələrini tənqid edib. Agentliyin yaydığı məlumatda deyilir ki, hökumətlər miqrant böhranının həllində birgə əməkdaşlıq eləmir və sərhəd qaydalarını pozan yeni məhdudiyyətlər tətbiq edirlər. Agentliyin mətbuat xidməti martın 1-dən Avropanın humanitar böhran astanasında olduğunu xəbərdarlıq edib. Qurumun məlumatına görə 2016-cı ildə Aralıq dənizindən Avropaya 131 mindən çox qaçqın keçib. Yunanıstanda ərzaq, su və sığınacaq qıtlığına görə qaçqınlar arasında gərginlik zorakılığının artığı müşahidə olunur. Makedoniya polisləri isə bir gün əvvəl Yunanistandan bu ölkəyə keçmək istəyən yüzlərlə qaçqının qarşısını almaq üçün göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Avropaya üstlən qaçqınların əksəriyyəti Suriya və İraqdandır. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri Pedro Agramunt Real Hərəkatının həbsdəki sədri İlqar Məmmədovla görüşüb. Bu vaxtda AŞPA sədrinin özü rəsmi Twitter səhifəsində xəbər verir. Foto da yerləşdirilib həmin görüş barədə. Bunlar Azadlıq Radiosu internet saytında da var. Maraqlananlar baxa bilərlər. Pedro Agramunt öz səhifəsində İlqar Məmmədovla görüşdüyünü, onun işinin müsbət həll edilməsi üçün çalışmaların davam etdiyini bildirib. Onu da xatırladaq ki, İlqar Məmmədov 2013-cü il ilin yanvarında İsmailıda kütləvi ixtişaşların təşkili ittihamı ilə həbs edilib, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə o 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Ancaq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi 2014-cü ilin mayında İlqar Məmmədovun Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 5-ci, yəni azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququnun, 6-cı ədalətli məhkəmə hüququnun və 18-ci hüquqların məhdudlaşdırılması hüdudları maddələrində nəzərdə tutulan hüquqlarının pozulduğunu bildirdi. Rusiya isə şairə görə, Azərbaycanda həbs olunan şairə görə Azərbaycana nota verib. Həbsdə olan şair Saday Şəkərlinin ailəsinin Rusiya prezidenti Vladimir Putinə müraciətindən sonra bu ölkə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə nota verib. Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin konsulluq şöbəsinin Əsəd Şəkərova şairin oğluna göndərdiyi məktubda belə deyilir. Azadlıq qəzeti məktubun surətini bugün yayıb. Notada deyilir ki, Rusiya vətəndaşı olan Saday Şəkərlinin hansı əsasla həbs olunmağına aydınlıq gətirilməsi tələb olunur. Saday Şəkərli ötən il dekabrın 23-də həbs olunub, ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin külli miqdarda əmlak əldə etmək məqsədi ilə hədə qorxu ilə tələb eləmə maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Rəsmi məlumata görə şair Vergilər Nazirliyinin vəzifəli şəxsinin müraciəti əsasında həbs olunub. Ancaq bildirilir ki, Sada Şəkərlinin özü məhkəmədə siyasi sifarişlə həbs olunduğunu deyib, yaxınları isə deyirlər ki, səbəb Qurd ürəyi kitabıdır. Onun dekabrın 22-sində həbsindən cəmi bir gün qabaq çıxan Qurd ürəyi kitabıdır. Nazir özünü sığortalamaqdan ötürü Saday Şəkərini qurban verib. Bunu kinorejissor Eldəniz Quliyev Azadlıq radiosuna deyir. Ötənin dekabrında həbs edilən şair Saday Şəkərinin saxlanmasının pərdə arxası məqamı nədir? O, bu mövzuda şairin hüquqlarını müdafiə komitəsinin təşkilatçılarından biri olan kinorejissor Eldəniz Quliyev bu mövzuda Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verib. O izah eləyir ki, Saday Şəkərinin ötərlən dekabrında çap edilən Qurd ürəyi adlı kitabı avtobiografikdir, ancaq son hissəsi hakimiyyətin tənqidinə həsr olunub. Nəyə görə deyirik ki, məhz hakimiyyət tənqidlə bağlı hakimiyyətin tənqidi ilə bağlı fikirlər onun həbsinə səbəb olub, bunu Eldəniz Quliyev deyir, çünki dərhal gəlib evdən kitabın bütün nüsxələrini müsadirə eləyiblər. İttiham absurddur, Vergilər Nazirliyinə hər kim istəsə rahatlıqla girib kiməsə hədə qorxu gəlib pul tələb eləyə bilərmi? Absurd ittihamdır və həbs kitabına görədir. O deyir ki, biz müdafiə komitəsi olaraq bunu ictimaiyyətə çatdırmışıq. Rusiya Yazıçılar İttifaqı da müraciət eləyib. Müxbirimiz soruşub ki, Azərbaycanda sosial şəbəkələrdə, qəzetlərdə, saytlarda hakimiyyəti tənqid eləyən fikirlər var. Saday Şəkərinin kitabında tənqid dozası aşıbmı ki, bu onun həbsinə səbəb olub? Eldəniz Quliyev.
Mən təməldim ki, Saday Şəkərlinin öz kitabında yazdığı tənqid bugün sosial şəbəkələrdə və yaxud kütləvi informasiya vasitələrində edilən tənqiddən kəskin surətdə fərqlənir. Mən bunu deməzdim. Sadəcə burada bir nüans var ki, mən istərdim, onu siz biləsiniz. Saday Şəkərli kitabının birinci səhifəsində kitabın Vergilər Naziri Fadil Məmmədovun sponsorluğundan çap olunduğunu göndərmişdi. Yəni, şimdi sizə aydın olar nə üçün bu belədir? Fazil Məmmədov gözünü sığortalamaq üçün o saat bax, bu cür bir qurama əməliyyat təşkil edib bunu həbs elətdirdi və kitabları da yığdı. İndi bax, bugün həyat yoldaşı mənə zəng vurmuşdu, gedib hər şeyi qaytarıb var. Demək, bir neçə notebookda müsadirə eləmişdilər, telefon müsadirə. Onlar hamısını qaytarıblar, həmin kitabları qaytarmıyıblar. Birini də qaytarmıyıblar.
Kitabın bətnini əvvəllər buraxılanda da sponsoru ilə razılaşdırıbmı?
Onu o sual Sadayın özünə mənsubdur. Mən biləyəm. O tənqidə qədər hissəsi avtobiografikdir, orada heç bir şey də ola bilməzdi. Hətta özündən daha çox orada Əli Kərimli və Cəmil Həsənlinin yazılarını yerləşdirir. O daha belə deyək də ağır təsir bıraxır bunlara. Fazil Məmmədovda görüb ki, belə bir kitabın çox üzü görməsi, bu o deməkdir ki, bu hakimiyyətin əleyhinə olan bir kitaba demək hamilik eləyib, sponsorluq eləyib. Və bu o saat əks hücuma keçdi.
Həbs olunan şair Saday Şəkərinin hüquqlarını müdafiə komitəsinin təşkilatçılarından olan Eldəniz Quliyev belə deyir. Bu müsahibədə deyilənlərə müxbirimiz Vergilər Nazirliyindən də münasibət öyrənməyə çalışıb, ancaq heç nə deyilməyib. Martın 1-də yayılmış məlumata görə Saday Şəkəri barəsində başlanmış cinayət işinin istintaqı yekunlaşıb və baxılmaq üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Biz bu cinayət işinlə bağlı məhkəmə prosesini izləyəcəyik və diləcilərimizə məlumat verəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətində Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyasının toplantısı olub. Toplantıda 2015-ci ildə nəşr olunmuş lüğətlərin çapı da müzakirə olunub. Azərbaycanda keçən il 11 belə lüğət çap olunub. Onların içində şəxs adlarının izahlı lüğəti, izahlı idman terminləri lüğəti, hava nəqliyyatında kommersiya terminlərinin izahlı lüğəti, yeni sözlər lüğəti də var. Terminologiya Komissiyasının sədr müavini Sayalı Sadıqova bu lüğətlərlə bağlı, ümumiyyətlə, Azərbaycanda aktual olan adlar, yeni sözlərlə bağlı Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırır. Birinci sualımız belə olub ki, çap olunan lüğətlərdən biri də yeni sözlərlə bağlıdır. Azərbaycan dilinə hansı yeni sözlər gəlir?
Yeni sözlər artıq burada 5 il müddətində dilimizə daxil olan, alınmalı, eyni zamanda dilin daxil imkanları hesabına yaranan yeni sözlər toplanır və həmin indi hal-hazırda o bizim komissiyamıza daxil olur. Təzə müxtəlif bölmələr var, bizə orfoqrafiya dilçilik bölməsi var, müzakirə olunacaq və son söz orada deyilir. Məsələn, bax, ən çox iqtisadiyyatla bağlı, məsələn, devalvasiya son dövrlərdə dilimizdə daha çox işləri qazanmağa başlayır. Eyni zamanda demətlə bağlı komment sözünü genişlədirlər, like elədir. Bunun hamısının qarşılığını yaratmaq lazım. Məsələn, like-ın qarşılığı olanmaq kimi bəyənmə və yaxud da komment yazdım şərh. Azərbaycan dilində onların hər birinin qarşılığı var və Azərbaycan dilinin təmizliyini qorumaq, onun daxil imkanları hesabına yeni sözlərin yaranmasında onun işləyini artırmaq qarşılamıran ən mühüm vəzifədir. Bax, bu baxımdan orada deməli 240-80-lik lüğətdir, həmin lüğətində müzakirə olunacaq, hansısa yeni sözlər kimi məqbul hesab olunmasa. Məsələn, bizim dilimizdə konsensus sözü son dövrdə daha çox işlədir. Ancaq konsensus sözünün qarşılığı olaraq yetkinlik sözü var bizim dilimizdə. Tam şəkildə əvvəl deyilir. O sözün özü olduğu kimi qalır. Çünki son məzənnəsinin mənasındadır. O, Azərbaycan dilində nə qədər söz deyirsəm, onun qarşılığını alamıyor. Biz deməkdir ki, bütün alınmaları dilin daxil imkanları insanına yaradır. Yeni sözü var, iqtisadiyyatda lizin işləri. Necə ki, bank, market, sözü, necə ki, heç bir Azərbaycan dilində onun qarşılığı tam bu anlayışı ifadə edə bilmir. Və devalvasiya sözü, devalvasiya sözü bu şəkildə bir işlərlə olduğu kimi qalacaq. Məsələn, tip sahəsində biz Ebola sözünün qarşılığını tapa bilməliyik. Çünki Ebola beynəlxalq termini və SARS virusu var. Ona görə terminologiyada çox incə məqamlar var. O məqamları gələk tutarsan və dilin inkişafına gələcək sizin həmin zənginləşməsi baxımından. Eyni zamanda o anlayışı ifadə etmə baxımından dəqiq ifadə varsa o alınmanın olduğu kimi qəbul edirik.
Bəs bu yeni sözlərin işlək olmasını necə təmin olunacaq? Yəni, onlardan istifadədə bir məcburiyyət olacaqmı?
Sözlərin istifadəsini heç bir vətəndaşı, heç bir mütəxəssisə məcbur etmək olmaz. O sözlər əgər tülkün təyin olunubsa, o işləklik qazanılacaq. Məsələn, kvorum yetəsə, kimsə kvorum işlənildi, yetəsə işləndi və hal-hazırda yetəsə geri şəkildə işləklik qazanılacaq. Və yaxud da cisim sözü qazanmaq hüququ mənasında işlənildi. Baxırsan ki, birisi məcbur olmuş ki, paralel sözlə işlədi. Tamam sözü deyəcək ki, hansı daha çox işləklik qazanır.
Müxbirimizin növbəti sualı türk dilli xalqların ortaq ünsiyyət sözlərinin lüğəti ilə bağlıdır. Belə bir lüğət də hazırlanır Azərbaycanda.
Ortaq ünsiyyətdə ən çox beynəlxalq terminologiya nəzərdə tuturuq. Beynəlxalq terminlər ki, var. Onları düzəldəndə biz istəyirik ki, məsələn, hal-hazırda Astanada terminoloji komitə mərkəzi olaraq terminoloji komitə düzəldilir. Türk dilli ölkələr bir yerə toplaşıblar. Bir dilini başa düşünmək üçün, məsələn, indiyə qədər onlar daha çox ünsiyyət kimi, ortaq ünsiyyət kimi rus dilini istifadə edir. Biz istəyirik ki, artıq ortaq ünsiyyət kimi elə bir səviyyə çatdırır ki, az Azərbaycan dili inkişafı, hal-hazırda Türkiyə Türkçəsi orta buluş fəaliyyətidir. Biz istəyirik ki, Azərbaycan dilini bir yüksək inkişaf səviyyəsinə çatdıraq ki, o orta buluş kimi istifadə olunsun.
Növbəti sualımız isə Azərbaycanda son aylar, son bir neçə ildə ən çox müzakirə olunan mövzu ilə bağlıdır, adlarla bağlı. Bu sahədə hansı yeniliklər var?
Adlar mən doğrudan bizim çox mühüm məsələdir. Komissiya tərəfində Azərbaycan dilində şəxs adlarının izahlı lüğətdə hazırlanır. Və burada 6500 ad verilir. Yəni bu adlar elə adlı ki, onun işləkliyi, mənası, onun ahətə dairəsi olduqca geniş istəyir. Və bu da ən çox bir fikir vermişik, məsələn, qədim abidələrimizdə işlərin adlar var ki, olan bura daxil etmişik, eyni zamanda mənalarını vermişik. Bir növ hər bir vətəndaşa kömək məqsədi gəlir. Yəni, vətəndaş övladına, köpəsinin ad seçəndə bu kitabdan o istənilən adı seçə bilər. İndi qədər bizdə elə bir lüğətlər yoxdur ki, belə geniş, hansısa 6500 adı ahatə edən lüğət yoxdur. Və biz bunu yəqin ki, komissiyanın qərarla məşə etdikdən sonra onu asan xidmətlərə verəcək ki, ondan hər bir vətəndaş istifadə edir.
Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyasının sədr müavini Sayalı Sadıqovaya növbəti sualımız isə onunla bağlıdır ki, son vaxtlar doğulan uşaqlara daha çox dini adları qoyulur.
Bəli, həm müasir dövrdə daha çox işləri qadının adlardır, həm də ki, bizim abdələrimiz işlənin adlardır. Son dövrlərdə bizim Sovet dövründə dilimizə daha çox işlənən traktor, kombayn, rəqon, cinayətkar, solqat, madlıqsa, sərxoş, bu tipli adlar bir lüqətimizdə əvvəlki tapıb. Giriş doğuran adların əsəriyyəti bu lüqətdə çıxarılır. Alt əsində bizim biltecin abidəmizdə işlənir. Və yaxud da bizim belə qorulukda işlənən bir çox adlar var. İndi qədər turalı, sevzanlı, bu adlar yerlərdə bunlar olduğu kimi qalıb. Hatta tarixi abidələrimizdə, məsələn, deyirək tipli adlar. O da, məsələn, hazırsa 20-dən qədər o tipli adlar toplanıb lüqətin içərisində daxil olur. Son dövrlərdə mən deyilmək istəyirəm ki, o daha çox dini adlar verilir. Bu adlar da tarixən bizim dilimizdə işlənən adlarına, Fatimədir, Zəhradır, məsələn, onlara verilən Misfadır. Bunlar tarixən işlənir, ancaq bunlar o qədər çox verilir ki, məsələn, statistik məlumata görə 1000 oğlun adına 400-ünə Yusuf adı verilir və Həsən Hüseyin adı verilir. Bəlkə də o lüğəti görəndən sonra o adların bu çoxluğu görəndə o valideynlər özləri söyləyəcək ki, övladına elə adları qoysun ki, o qeyri ad olsun. Bir qız adı arzı həm oğlana verilir, həm qıza verilir. Oğlan üçün bir növdə amal adı verilmişik. Amal arzının tam qarşılığıdır. Bir amal adını oğlanlara verilir, arzı adını qızlara verilir. Bu...
Bəs elə adlar da var mı ki, onlara ümumiyyətlə qadağa var?
Ancaq bizdə deməli, hansı adlara qadağa qoyuldu, bu adlar ki, onların mənası girişdə olur. Məsələn, heç kim istəməz ki, qızına tırmadı qoysun, tutmadı qoysun, da oğluna sərxoş adı qoysun, cənətkar adı olsun. Ancaq bizim bu adlar sistemimizdə 70-80-ci ilə təsir edirəm ki, bunlar var idi. Və yaxud da salxoz, kalxoz, və yaxud da Sovet, qızlara şuradı, oğlanlara Sovet adı qoyulurdu, Kamsomol, Pioner. Məsələn, bizə son dövrümüzə müraciət edirəm ki, Teşiman adını qızıma qoymaq istəyirəm. Və biz ona təsir edirik ki, uşağın gələcəyi üçün doğrudan da, məsələn, Zavallı, Teşiman, bu tip adların artıq mənasına baxaraq bunların qoyulması məsləhət görülmür və bizim lüğətimizdə də bunlar yoxdur. Xiyar adını bizə hadisi 2012-ci ildə Ədliyyə adını müraciət edirlər və biz buna tezliklə cavab edirik ki, belə bir ad olmaz. Xiyar, xiyarə şəkilində qoyular adı qoymaq istəyirlər ki, məsələn, bizə sonrada müraciət etmişlər, Mərmişov, Ərmiş, Pətoşovu və doğrudan da o gəlib özünə deyəndə o tipli adların qarşısını almaq lazımdır ki, bu bizim xalqımızın, millətimizin, bizim adların qoyulması təkcə fərdi aliyyə mənsub olan deyil, o xalqın ictimailəşmiş bir hadisədir bu. Yəni ki, burada da dili qorumaq üçün müəyyən müdaxilə lazımdır. Müəyyən müdaxilə lazımdır ki, müəyyən gələcəkdə bizim ad sistemimizdə və yaxud da o körpənin gələcəyinə mənsub emosiya gətirməsin bu.
Azadlıq Radiosunun suallarına Terminologiya Komissiyasının sədr müavini Sayalı Sadıqova cavab verirdi. Onunla söhbətin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün idman xəbərlərinə, hava proqnozuna keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. İki devalvasiyadan sonra Azərbaycan mediasında üçüncü devalvasiya təhlükəsindən yazılar gedir. Sualımız bununla bağlıdır ki, dinləyicilərimiz öz pullarını hansı valyutada saxlayırlar? Gələn cavablardan oxuyum. Facebookda dinləyicilərimiz yazdıqlarından Toğrul İskəndərov yazır, olmayan şeyi qorumurlar. Fidan Ağazadə yazır, heç pul var ki qoruyaq da. Elşən Ağazadə yazır, pulum yoxdur olanda da satıcıya verirəm, o da çörək verir, qəpikləri qoruyur. Emin Aslanov yazır, pul var, cibindən də dükana və kreditlərə hara qoyuruq. Pərvin Kazımov yazır, kasıbın pulu olmur. Vəfa Hüseynova yazır, o nədir elə? Elvin Məhərəmli yazır, pul olsun, qorumaq asan işdir. Gültəkin Qafarbəyli yazır, bankda həm üstünə faiz gəlir, həm də Respublikamıza fayda gətirir. Şükür Allahın bu günlə iki bankda əmanətim var. Şeyx Şamil yazır, ay rəhmətliyin nəvəsi pul var bəyəm. Noyabr ayının maaşını ala bilməmişik hələ. İlkin Oruçlu yazır, diqqət, pulu evdə saxlayanlar ev adresini və saxlanma yerini dəqiq yazsınlar. O bunu ironiya ilə yazır. Mehmet Polad yazır, oğurlamaq istəyirsən, niyə deyim? Mələk yazır, corabını da saxlayıram pulumu. Rəhimov Tural yazır, artıq dollar sizə də təsir eləyib, bilmirsiniz pulların yerini necə cəmaatdan öyrənəsiniz. Nigar Nika yazır, olanda pulumu sumkaya qoyuram, amma yoxdur. Axranay mühafizə yazır, cibimdə saxlayıram pulumu. Kamran Nazimov yazır, hələ soruş gör, pul var, sonra onu harda nə də saxlamağı soruşun. Orxan Nəsir yazır, cibində veçin sıçanlar oynayan adam kimi adam. Elçin Əfəndi yazır ki, pul var ki, qoruyaq. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə günün idman xəbərləri, hava proqnozu.
Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun finalı Gəncə şəhər stadionunda keçiriləcək. Bu barədə jurnalistlərə Klublar Komitəsinin sədri Fikrət Hüseynov məlumat verib. O, martın 1-də qəbul olunmuş qərarın İcraiyyə Komitəsinin gündəliyinə salınacağını bildirib. Fikrət Hüseynov bu məqsədlə Kəpəzin stadionunun mayadək təmir ediləcəyini bildirib. Təmir başa çatana dək isə kluba ev oyunlarını başqa stadionda keçirmək tövsiyə olunacaq. Azərbaycan Kubokunun finalı mayın 25-də keçiriləcək. Ötən ilin yayında Qarabağa transfer olunan Raydel Pupon Hollandiya çempionatının 25-ci turunun rəmzi yığmasına düşüb. Qulazın məlumatına görə cari mövsümün ilk yarısından sonra Qarabağ Puponla yollarını ayırıb. Fevralın 29-da Türkiyə Süper Liqasında İstanbul derbisi keçirilib. Fənərbağça 23-cü turda doğma meydanda turnir cədvəlinin lideri Beşiktaşı qəbul edib. Oyun 2-0 hesabı ilə Fənərbağçanın xeyrinə qurtarıb. Bu qələbə ilə Pereira'nın komandası turnir cədvəlinin ilk pilləsinə qalxıb. Liderdən bir oyun az keçirən Beşiktaş 51 xalla ikinci, Konya Spor isə 23 oyundan sonra 40 xalla üçüncü yerdədir. Və sonda hava haqqında sabah Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman və çiskin olacaq, mülayim cənub qərb küləyə əsəcək, ara bir güclənəcək. Abşeron yarımadasında gecə 6-8, gündüz 12-17, Bakıda gecə 6-8, gündüz 13-15 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman çiskin olacaq, cənub küləyə əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Gecə 6-11, gündüz 16-21, dağlarda gecə 1-6, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-də səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu internet saytından həm dinləyə bilərsiniz, mətnləri oxuya bilərsiniz, digər mövzularda videolara baxa bilərsiniz, sorğularda iştirak eləyə bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Cümhuriyyət üçün 100 adam adlı kampaniyadan xəbər tutacaq.
Bir neçə foto və bir neçə məktub topu halda 2000 manata satılır. Demək, orada nə var?
Bir həvəskar kolleksiyasının qeyri-adi arxivinə göz atacaq.
Məsələn, orada bir foto var. Azərbaycan Cümhuriyyətinin bir yaşının Bakıda qeyd olunmasıdır. Bu, indiki İstiqlaliyyət küçəsində insanlar toplaşıblar. Üç rəngli bayrağımız qalxıbdır.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1932-ci ildə yazdığı məktubları dinləyəcək.
İştaham mükəmməl, yuxum eyi, şəkər sıfır, rəngim yanıq, gözlərim fərlidir.
Və hər dəfə jurnalist Dilqə Məhmədin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Hamı danışanda cümhuriyyət dəyərlərindən danışır, hamı müsavat dəyərlərindən danışır, insanlara azadlıq, müvvət və hüviyyət filan. Amma praktik işə gələndə nədənsə hamı qaçır.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının bu dəfəki sayının qonağı jurnalist Dilqəm Əhməddir. Dilqəm bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Mən sizin yazılarınızı oxuyuram. Sizin cümhuriyyət sevginizdən xəbərdaram. Ona görə də ilk sualı təbii ki, belə verəcəm. Cümhuriyyət sevgisi necə yarandı, Dilqəm bəy?
Əlbəttə ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı 1918-1920-ci ildə qurulmuş cümhuriyyətlə fəxr etməlidir. Çünki bizim indiki Azərbaycanın müstəqil olmasının əsası o zamanla bağlıdır. Xüsusən də bunu şəxslər üzərinə gətirdikdə, məsələn, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli xan Xoyski, Əlmərdan bəy Topçubaşov və adını saymadığım həmin o yüzlərlə deputat olsun, nazirlər olsun və digərlər olsun. Məhz onların qurduğu bir dövlətdə yaşayırıq biz bugün. Necə ki, konstitusiyamızda da öz əksini tapıb ki, biz onların həm hüquqi, həm mənəvi varisiyik. Bu baxımdan mən bir həvəskar araşdırmacı, bir kolleksioner olaraq Cümhuriyyət arxivini toplamağa başlamışam. Cümhuriyyət 1920-ci ildə işğal edildikdən sonra başda Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olmaqla onun istirahatdaşları Türkiyə mühacirətə getməyə məcbur qaldılar. Təbii ki, onlar mühacirətə getsələr də Azərbaycan istiqlal davasını davam etdirdilər, müxtəlif kitablar yazdılar, jurnallar çap elədilər, qəzetlər çap elədilər və yaxud da ki, dönəmin Avropadakı siyasətçilərlə görüşdülər, dönəmə uyğun olaraq Sovet İttifaqına qarşı mübarizə apardılar və bu insanlar vəfat etdikdən sonra təəssüf ki, arxivlər müəyyən qədər dağıldı. Bu arxivlərdən də mən bəzilərinin izinə düşdüm, o da təsadüfən oldu. İnternetdə bir auksion saytında bir fotoya rastladım. Bu Almaz Erdoğan bir fotosu idi ki, Mirzə Baba Məmmədzadəyə göndərilmişdi 1941-ci ildə. Mən bir fotonu aldıq sonra fotonu satan insana mesaj yazdım və o mənə bildirdi ki, bunda çoxlu Azərbaycanlı fotolar var. Mən ona e-mail vasitəsilə göndərməsini xahiş etdim və qiymətlərini soruşdum və o mənə çoxlu fotolar göndərdi və mən müəyyən qədər dəhşətə gəldim ki, bu fotolar indiyə qədər gün işığına çıxmamışdı. Məsələn, orada bir foto var. Azərbaycan Cümhuriyyətinin bir yaşının Bakıda qeyd olunmasıdır. Bu indiki İstiqlaliyyət küçəsində insanlar toplaşıblar, üç rəngli bayrağımız qalxıbdır və böyük bir təntənə var. Və yaxud da ki, Azərbaycan Cümhuriyyətinin İrandakı səfirliyinin əməkdaşlarının Novruz bayramı keçirilməsidir ki, bunlar toplaşıblar. Məsələn, fotonun arxasında da Əsgər Əfbay ilə yazılıbdır ki, Səfir Adilxan Ziyadxanoğlu çıxış elədi, bayrağımız müqəddəs Qurani Kərimin altından keçirildi, masaya gətirildi. Və yaxud da ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1922-ci ildə Finlandiyada çəkilmiş bir fotodur. Fotonun aşağısında kiçik bir şəhər adı var. Yəni, adətən o vaxtlar fotoqraflar fotonu çəkəndən sonra onu bir şeyin üzərinə çap edir, orada da yazılıb. Məsələn, bizim köhnə fotoda var, məsələn, Baku yazılıbdır. Məsələn, burada Hivinka adlı bir şəhər adı yazılmışdı. Mən də çox marağımı çəkdim. Mən xəritədə baxdım ki, bu düz Peterburqla eyni paraleldə yerləşir. Yəni Peterburqdan birbaşa o dənizdən keçərkən, yəni birbaşa o şəhərə çıxıblar. Orada da bir foto çəkdim. Təəssüf ki, Suzanın yanındakı şəxsin kimliyini hələ ki müəyyənləşdirə bilməmişəm. Bu çox nadir bir fotodur. Və yaxud da ki, Suzanın Türkiyədə çəkdirdiyi bir neçə foto var məndə. Bu topu foto adı yanında Mirzə Baba Məmməsadə də var və digər mühacirlər də var. Və yaxud da ki, biz bir fotonu əldə elədik. O foto hazırda Ədalət Məmmədzadədədir. gün. Yəni bu foto İstanbula gedən Azərbaycan heyətidir ki, bu atom sülh müqaviləsi ilə bağlıdır ki, o da Vəsuzadədir, Əhməd bəy Pepinovdur, Xəlil bəy Xasməmmədlidir. Yəni bu foto birindən foto idi, nə mənada? Köhnə qəzetlərdə falan çıxmışdı, amma orijinal olaraq fotonun arxasında nümayəndədən kimisə yazdığı qeyd var ki, niyə getmişik, İstanbula niyə getmişik var. Təəssüf ki, eyni və yenə bu nümayəndə heyəti və Türk hərbiçilərinin olduğu bir foto satılır hazırda. Mən bu foto ilə bağlı və digər arxivlərlə bağlı kampaniya keçirmişəm. Yəni demək o foto təsəvvür edin ki,
yəni 2000 manata satılır təxminən.
Hə, yəni o foto və bir neçə foto və bir neçə məktub topu halda 2000 manata satılır. Demək orada nə var? Mən dinləyicilər üçün maraqlı olsun. Demək həmin o nümayəndə heyətidir, bir də Türk hərbiçilərdir. Hamısı böyük bir fotodur və Vəsuzadə də ortada əyləşibdir və bu fotonu mən yəni indiyə qədər Azərbaycan bilinməyən bir fotodur. Digər bir foto satılır ki, bu bilinən bir fotodur. Azərbaycan qəzetinin redaksiyasında çəkib, yəni bu Üzeyir bəy Hacı Bəyevin daxilindən çıxdığına görə, yəni bu foto bilinən, amma bu da orijinal bir fotodur. Mirzə Bala Məmmədzadəyə aid 7 məktubdur hazırda almaq istədiyim. Bir də Almaz Yıldırımın Mirzə Bala Məmmədzadəyə yazdığı bir məktubdur. Sonra Abbas Quru Kazımzadənin 3 fotosudur. Yəni hazırda bunları almaq üçün, yəni mən təxminən 2000 manata ehtiyac var. Bunda Facebook kampaniya başlatmışam ki, vətəndaşlar cümhuriyyətə sahib çıxsınlar. Təxminən 500 manat pul yığılıbdır.
İlqan bəy, o şəxs kimdir və arxiv onun əlinə necə düşüb?
Bu arxiv o şəxsin əlinə necə düşüb? Mən İstanbulda getdim. Bu Cəlal bəy adlı çox gözəl bir insandır. Məsələn, Türkiyədə belədir ki, məşhur şəxslər kimliyinə asılmaq. Övəndən sonra ki, onların mirasçıları yoxdursa, yəni bunlar bu və ya digər şəkildə dağılır. Bir hissə başqalarına gedir, bir hissə başqalarına gedir. Vaxtilə Müsavat Partiyası olan 3 şəxsdən biri Abbas Quru Kazımzadə. Bu hələ Bakıda olarkən bu dəftərxana və vəzifəti satan bir mağaza işlədirdi. Bu mağazada hətta Müsavat Partiyası qurulması ideyası da, yəni ilk dəfə bu mağazada, yəni yığışıb Tağın Ağıloğludur, Məhəmməd Əli Vəsuzadədir, Abbas Quru Kazımzadədir. Mən Məhəmməd Əli Vəsuzadə Türkiyədən də bunlara məktub yollamışdı, yəni belə bir partiyanı qurmaq lazımdır. Elə ki, bu Abbas Quru Kazımzadə sonralar Cümhuriyyət qurulanda həm parlamentdə təmsil olundu, həm də ki, Cümhuriyyətin nəşriyyat işlərinə məşğul oldu. Buna mühacirətə gedəndən sonra atılınlı dolanışıq lazım olduğuna görə bunlar İstanbulda Bəyazitdə Azərbaycan Kırtasiya mağazası adlı yenidən bir dəftərxana mağazası açıb. Bu dəftərxana mağazasının fotoları da var məndə. Yəni fotolardan görünür ki, o mağazada mühacirənin çap etdiyi kitablar satılıbdır, jurnallar satılıbdır, balaca bayraqlar satılıbdır, müxtəlif cümhuriyyət üzvlərinin fotoları çox aldılıb satılıbdır. Və bu mağaza həm də ki, bütün mühacirlərin bir-birinə yığınaq yeri, həm də kim kimə məktub yazılsa ünvan ona göstərilirdi. Yəni məndə olan arxivdə məsələn o Abbas Quru Kazımzadənin mağazasında Mirzə Baba Məmmədzadəyə aid arxivdir. Yəni daha çox Mirzə Baba Məmmədzadə bir də Abbas Quru Kazımzadəyə aiddir. Deməli o mağazanın arxivindən mənə gəlib çatanlar hazırda Məhəmməd Əmin Vəsuzadə 3 dənə poç açıqçasıdır, məktubdur. Bu məktublar 1932-ci ildə demə Polşadan göndəribdir. Biri Məhəmməd Əli Vəsuzadəyə göndərib, ikisi də
Əmisoğlu.
Hə, Əmisoğlu ikisi də Abbas Quru Kazımzadəyə göndəribdir.
Birinci məktub açıqçaya yazılıb. Mehmet Ali bəyə Kurtuluş Bozqurt yakası, sıra 41, İstanbul, Türkiye, 14 İyul 1932. Azizim, aynı ikisinden itibaren Lehistan'ın, Polşa'nın, bu şirin ve güzel mesiresinde, farkında mənasında, istirahatta ve tedavideyim. Sizlere selam, doktorlar tam istirahat talep ettiklerinden uzun yazmıyorum. Ahmet, Mehmet Emin.
Bu məktublar yəni 1932-ci ildədir, yəni müxtəlif aylardır və burada məktubun içində mətnində səhhətindən bağlı məlumat verir. Bu da onu göstərir ki, bildiyimiz kimi Vəsuzadə 1931-ci ildə artıq bundan Türkiyədə fəaliyyət göstərməyə çətinləşir, çünki Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi ilə Sovet İttifaqının Xarici İşlər Naziri arasında yəni müqavilə imzalanır ki, Sovet İttifaqı əleyhinə heç kim burada fəaliyyət göstərməyəcək. Ona görə bunlar məcbur Polşaya gedirlər, sonra Almaniyaya gedirlər. Yəni bu müddətdə Vəsuzadə həm də fürsətdən istifadə edib belə görünür ki, orada mühafizə olunub. Məktubada məsələn deyilir ki, şəkərim sıfırdır, gözüm işıqlıdır, 1-2 kilo almışam, biraz da kökəlsəm yaxşı olacaq sağlamlığım üçün, dostlara salam deyirəm. Hətta yazıb ki, o vaxtı Polşanada Lehistan idi, Lehistanın şirin yaylağını istirahət edəyəm, yeriniz məlum. Yəni bu da hər bir Azərbaycana xas qəşəy cümlələr var burada.
İkinci məktub, yenə açıqçaya yazılıb. Kazımzade, Abbas Bey, Beyazıt'ta havuz karşısında Azerbaycan Kurtasiye mağazasında. İstanbul, Türkiye. 8 Ağustos 1932 yıl. Azizim Abbas Bey, 25 ve 28 Eylül tarihli mektuplarını aldım. Verdiğin hoş haberlere teşekkür ederim. An 20'sine kadar buradayım. Eğer havalar düzelse. Çünkü 5 gündür bozuldu. Şimdi açılıyor. Sihatım, iştaham mükemmel, yukum iyi, şeker sıfır, rengim yanık, gözlerim ferlidir. Işıklıdır manasında. 2 kiloda 60'am. 1-2 kiloda alırsam yeter. İçmekte olduğum su naftuşadır. Neft kokuyor. Neft su. Mize Bey yakin ki kartını almıştır. Arkadaşlara selam, öperim seni. Mehmet Emin.
Yani çok kıymetli məktublardır. Bunlar bəzilərini bir mobil operator dəstəyi göstərmişdi. Məsələn, bəzilərini onların vasitəsindən aldım. Bəzilərini çoxunu öz hesabımdan almışam. Tutaq ki, maaşımdan kəsmişəm. Paltar almamışam, kafeyə getməmişəm. Bunlar yəni ona görə deyirəm ki, yəni o, yəni özümü reklam etmək üçün deməm. Yəni insanlar səhv başa düşməsin. Sadəcə bunlar həqiqətən çox pula başa gəlir. Yəni bunu da kimsə almalıdır. Yəni çünki Türkiyədə belədir ki, sahaflar var, koleksioner var, bu hansısa koleksioner arxivinə düşəcək icazə ilə tarixinə bəlli olmayacaq. Mən oradan Vəsuzadən dəfn albomunu aldım. Demək bu 34 fotodan
yine həmin adamla?
Bəli. Yine həmin arxivdən çıxıbdır. 34 fotodan ibarət dəfn albomudur. Bu dəfn albomundakı bəzi fotolar İsmailiyyətə bəlli idi. Bu hətta Azadlıq Radiosunda da bir zamanda yayınlanmışdı. Amma bu da tamamilədir. Hamısı, yəni cənazə namazının qılınmasından ta ki dəfnə qədər küçədə necə aparılması, yəni cənazəni, yəni hamısı əhatəvi, yəni fotolar çəkilibdir. İndi ola bilsin ki, yəni o vaxtı bu albom bir neçə nüsxə mi çıxarılıbdı, yəni onu bilmirik. Yəni məndəki tam nüsxədir. Sonra məndə Vəsuzadənin məsələn başqa bir fotosu var. Azərbaycan Gənclik Dərnəyində çəkilmiş fotodur. Bu fotoda çox maraqlı adamlar var. Məsələn, Cümhuriyyət deputatlarından Əhməd Qarağazadənin şəkli var orada. Yəni o da təmsil olunur. Hətta bəzən biz çözə bilməmişik orada Şəfqə xanım Qasparovunda olduğunu ehtimal edirəm. Yəni ondan bir inşallah bunlar digər arxivlərdə alınandan sonra kitablaşdırmağı düşünürəm. Yəni artıq orada indi Ədalət Tahirzadənin köməyinlə, Türkiyədə yaşayan müəllimimiz Mehdi Gəncəvinin köməyinlə, Nəsiman Yaqubunda köməyinlə, yəni mənə aydın olmayan bəzi şeyləri aydınlaşdırıb inşallah bir kitab çap etməyi düşünürəm ki, bunlar həm də bir keyfiyyətli olmalıdır ki, bunlar iki dəfə tariximizə qazandırır, həm yüksək keyfiyyətdə çap olunsun, həm yəni məktubların mətninə yanaşı məktubların özü də çap olmalı. Yəni adi halda kitabda bunlar yaxşı düşməyəcəkdi. Evəcə də təkcə bu arxivlərdə Vəsuzadə ilə bağlı deyir. Daha çox Mirzə Baba Məmmədzadə ilə bağlı 6-7 məktub var. Məsələn, Əhəd Ərizadə adlı bir mühacirin, mən onun kimliyini bilmədim sözünü açıq. Yəni, hələ ki tapa bilməmişik. Onun imzası da Əhəd Ular kimi gedir. Yəni, Əhəd Ərizadənin Vandan Mirzə Babaya yazdığı bir məktub var, məsələn. Və yaxud da ki, Türkiyədə müxtəlif jurnalistlərində, tarixçilərində Mirzə Babaya yazdığı məktublar var. Məsələn, Ataman, Həmid Atamanov olmalıdır. Onun yazdığı bir məktub var. Bunlar məndə var 6-7 məktub. İndi bunların bəzilər tarixçinin əhəmiyyətidir, bəzilər məsələn şəxsi məktublardır. Və yaxud da Mirzə Baba Məmmədzadənin, Mirzə Baba Məmmədzadə, Məhəmməd Əli Vəsuzadə və Abbas Qoy Kazımzadənin bir yerdə olduğu 1938-ci ildə İstanbulda çəkmiş bir foto var arxivimdə. Və yaxud da Mirzə Baba Məmmədzadənin, yəni İstanbulda küçədə gəzərkən bir dostu ilə çəkilmiş bir fotosu var. Və ən maraqlısı Vəsuzadənin balaca bir fotosu var məndə. Yəni bu çox güman ki, vəsiqə üçün çəkilibdir. Yəni olduqca nadirdir, orada xüsusən siması, yəni tamamilə yəni üz cicivəri aydın görünür. Yəni o da çox qəribə bir fotodur.
Neçə ildə çəkilib?
Onu bilmədim. Mən sözünə atan, amma ilinə baxanda hiss olunur ki, bu 30-40-cı ilə arasında, çünki hələ saçı qaladır, yəni hələ ki, çox şüman ki, 40-cı ilədə çəkilibdir. Evəcə də bu, məndə bir foto da var, bu da Məhəmməd Əli Vəsulzadə ilə Əbdülvahab Yudsevərin bir yerdə çəkdirdiyi fotodur. Bu Yudsevər də, yəni bizim tanınmış mühacirlərdən o, bu vaxtı və məsələn o, xüsusən Azərbaycan ədəbiyyəti ilə bağlı bir neçə kitab yazıbdır. Mirzə Fətəli Axundzadə, Azərbaycan şairi Sabir, sonra Azərbaycan dram ədəbiyyatı kimi kitablar yazıbdır. Təəssüf ki, bu arxivlərimiz, yəni Türkiyədə bu arxivlərə mühacirə qiymət verən nəşriyyatlar var, yəni bunu inkar etsə yalan olur. Məsələn, Kitab Evi adlı bir nəşriyyat var. Onlar keçən il Odu Yurd jurnalını tıpkı basım deyir və tüklər iki cildini tamamilə çap ediblər. Məsələn, çox gözəl bir iş.
Yəqin ki, kimsə təşəbbüs göstərib. Bəlkə Türkiyədəki Rəsulzadənin mühacirət tariximizin araşdırıcıları var. Bəlkə onlar təşəbbüs göstəriblər.
Yəni mən o kitab...
Əli Yavuz Akpınar var, başqaları var.
Ola bilər. Mən sadəcə yəni o nəşriyyatın sahibi də yəni Facebookda mənim dostum da var. Yəni mən bildiyim qədər onların öz təşəbbüsüdür. Yəni
doğrudan öz təşəbbüsüdür.
Hə, bütün yaraqlıdır. Yəni, hə, köhnə yəni o Odu Yurd jurnalının bütün nüsxələrini yaxşı da ön sözü yazıblar, yaxşı keyfiyyətdə çap ediblər. Bildiyim qədər indi də bir diriş qəzetimi yoxsa jurnalımı yəni onun tıpkı basımlarını hazırlayacaqlar. Təəssüf ki, yəni bunlara çox ehtiyac var. Çünki yeni Qafqaziya qəzetində biz bəzi nüsxələr var, nələr var, biz onları tam bilmirik və ya da Prometey olsun. Yəni bunları axtarmaq lazımdır. Məsələn, mən Amerikanın buraxdığı bir jurnal var idi. Sovet İttifaqını öyrənmə institutu adı bir institut oldu. Bunlar Türkiyədə Dərgi adlı bir jurnal çıxardı. Məsələn, mən o jurnalın məsələn ilk nömrəsində Mirzə Baba Məmməzadənin və Rəsulzadənin haqqında yazısı var və ya da ki, o jurnalda Mirzə Babanın çoxu yazılar var. Yəni bu bizim mühacirət həqiqətən çox aktiv olub. Xüsusən Mirzə Baba Məmməzadə bundan o qədər məqalə yazıb var ki, baxırsan ki, Milliyyət qəzetindən Mirzə Babanın yazısı çıxır, Səbuyu Rəşadda Mirzə Babanın yazısı çıxır. Nə bilim, hər yerdə Mirzə Baba var. Ya bunlar mənə elə gəlir ki, mən vasitəmişəm. Bunlar kitab kimi çap olunmayıb, toplanılmayıbdı. Yəni axtarmaq lazım. Bunun üçün də yəni xüsusi heyət yaradılmalıdır, tədqiqatçı qrupu yaradılmalıdır. Məsələn, xüsusən bizim bu Əhməd Ağaoğlu ilə bağlı da olsun. Yəni bunlar kifayət qədər böyük bir qrupa yaranmalı, pul olmalıdır. Mən xüsusən bu mühacirələrlə yanaşı o digər daha köhnə mühacir olan Əhməd Ağaoğlu ilə də bağlı və arxivlər toplayıram. Mən
Azərbaycanın ötən əsrdə gedən ilk jurnalistlərindən biri. İlk mühacirlər, mühacir jurnalist
1910-cu ildə gedibdi. Əhməd Ağaoğlu biz etiraf edək ki, bu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə qədər Azərbaycana bağlı olsa da Əhməd Ağaoğlu Türkiyəyə gedəndən sonra müəyyən qədər artıq Türkiyə inteligensiyası nümayəndəsi oldu. O ümumiyyətlə cümhuriyyətlə bağlı o müəyyən anlaşılmazlıqları var idi onun. İndi Əhməd Ağaoğluna Türkiyədə hörmət daha çox çünki bu Fransada
təhsil olmuşdu.
Fransada təhsil almış, müvət vəkil olmuş Atatürkün yanında idi. Mənim arxivimdə Əhməd bəy Ağaoğluna aid də xeyri foto var. Sərbəst firqə dönəminə aid olsun. Xüsusən mən keçən il Tezer Taşqanın arxivini aldım. Yəni onun qızı Tezer Taşqanı. Düzdür, burada daha çox onun 500-ə yaxın sənəddir. Mən deyim kağız kuğuzlardır. Bəzi əsgər əhbadan onunla başa düşmək olmur. Bəzi fransız dilindədir. Daha çox oğlu ilə yazışmalardır, Mete bəy ilə. Onun ta uşaqlıqdan universitetlərindən məsələn 100 yaxın teleqrafdır. Bu Əhməd bəy Ağaoğlunun oğlu Əbdürrəhman Ağaoğlunun, yəni o qatarda ölüb o bildiyimiz kimi, məsələn onun ölümü ilə bağlı 100-ə yaxın teleqrafdır, baş sağlığı teleqraflarıdır, post açıq cavabı. İndi bunların bəzən tarixi əhəmiyyəti var, bəzilərinin yoxdur. Yəni mən çalışıram ki, yəni bunları da toplayım. Səməd Ağaoğluna aid xeyri məndə fotolar var. Yəni dediyim ki, bunlar mən imkan daxilində çalışıram, amma təbii ki, bunlar müəyyən qədər dəstək olmalıdır. Bu qədər.
Özünü həvəskar araşdırıcı və kolleksiyacı sayır. İllərdir Cumhuriyyət arxivini toplayır. Arxivlərdən fotoları pulla alır. Tariximizi ölkəyə gətirmək istəyir. Cumhuriyyət üçün 100 adam adlı kampaniya aparır. Maaşını arxiv sənədləri almağa xərcləyir. Özü demiş, ürəyi isyan paltar ala bilmir, kafeyə getmir. Bununla da iş açmır. Axı arxiv üçün daha böyük vəsaitə ehtiyac duyur. Ona yardım göstərəcək qurum axtarır və etiraf edir ki, hara və kimə üz tutacağını bilmir. Odur ki, adi vətəndaşlara üz tutmaq qərarına gəlib. Cumhuriyyət üçün 100 adam arayıb. Kitabın nəşrindən sonra ona cüzi köməyini əsirgəməyən hər kəsə bir kitab bağışlamaq fikrinə düşüb. Beləcə 2000 manat məsələsinin həll olunacağına inanıb. Amma bu ölkədə 100 cümhuriyyətsivər tapılmayıb. Mühacirlərin dönüşü adlı kitab çap etdirmək fikrindədir və düşünür ki, artıq mühacirlərin vətənə dönmək vaxtıdır. Azadlıq Radiosunun News proqramının qonağı jurnalist Dilqəm Əhməddir. Yəni, kimi müraciət edirsiniz sizə? Özünüz dediyiniz kimi, buna vəsait lazımdır. Yəni, köklü kömək lazımdır.
Valla, sözün açıq...
Elə öz fəaliyyətlə mümkün deyil, yəni, çox çətindir.
Əlbəttə ki, yəni, sözün açıqı, mən birinci hava müraciət edəcəyimin bilmirəm. Yəni, bu kimi müraciət mən? Hamı deyir, məsələn, dövlətə müraciət edir. Dövlət, yəni, dövlət deyəndə bu ümuman nəşdir. Dövlətə xüsusi hava müraciət etmək lazımdır. Tarix muzeyinə mi, əlyazma institutuna mı, hansısa fonda mı, yəni, müxtəlif fondlar var. Sözün açıq, bu barədə bir qədər bilgi çizirəm. Mən ən qısa yol kimi vətəndaşlara onlara müraciət edirdim. Məsələn, Facebookda kampaniya başlatdım ki, yəni cümhuriyyət üçün 100 adam lazımdır. 100 adam 20 manatdan pul verəcək mənə. Bu 2000 manat evi. Mən bunu kitab açdıqdan sonra həmin kim ki 20 manat verib ona kitabı verəcəm. Yəni bu 20 manatı mən cibimə qoymuram. Yəni ona görə hələ ki ümidim vətəndaşlar vardır, amma müraciət edəcəm bəzi bildiyim qədər bəzi banklarda bu kitabı çap edirlər. Bəlkə onlar yaxındır var. Və yaxud da ki cümhuriyyət tarixi ilə bağlı daha yaşlı tədqiqatçılarımız var. Məsələn, daha potensial tədqiqat, bəlkə onlar kömək edə bilər mənə. Məsələn, onlar neçə idi bu işdən məşğuldurlar. Yox, ki sözün açığı, yəni burada nə və ümumən müraciət edirəm ki, kimlərin marağı varsa tariximizin ölkəyə gətirilməsinə, kimlər cümhuriyyəti sevirsə, yəni mənə dəstək olsunlar. Mənə deyəndə yəni ümumi bir işdir, dəstək olsunlar. Gələcəkdə ki, indi bu arxivə üzərində iş bitəndən sonra mənə ən çox verən sualdan biri budur ki, bunları nə edəsən? Açıq təbii ki, bunların yeri muzeydir, dövlət arxividir. Hələ ki məndədir. İndi bunlar üzərində bütün işlər bitəndən sonra təbii ki, dövlətin hansısa ya siyasi sənədlər arxivinə ya əlyazma üzrə havası təbii ki təhvil verəcəkdir.
Dediklərinizi eşitdim, çox şad oldum. Siz gəncsiniz və gənclərin içindəsiz. Necə münasibət gördünüz cümhuriyyətə, cümhuriyyət irsimizə?
Açıq çox maraq görmürəm. Bu mənim çox üzür. Yəni çünki Azərbaycan indi elə bir dönəmdə yaşayır ki, Azərbaycanda həm siyasi baxımdan ideoloji problemlər var, həm tarixi münasibətdə ciddi problemlər var. Məsələn, baxırsan ki, əgər mən başqa bir kampaniya keçirsəydi, bəlkə də minlərlə adam qoşulacaqdı. Bizə adətən var, məsələn, 100 siyasi partiya olsun və yaxud da ki, digər təşkilatı olsun, dayanmadan Vəsulzadənin adından istifadə olunur. Yəni, bu ölkədə 22-dir Vəsulzadənin adından hamı istifadə edir. Hamı danışanda cümhuriyyət dəyərlərindən danışır, hamı müsavat dəyərlərindən danışır, insanlara azadlıq, millətlərə hüviyyət filan. Amma praktik işə gələndə nədənsə hamı qaçır. Çox təəssüf ki, bizdə də şualçılıq, boş söz danışmaq adəti, yəni kütləvi yayılıbdır. Halbuki biz bu ölkəni, bugün biz Azərbaycanda yaşayırıqsa, Azərbaycan erməni və Rusların işğalından 1918-də yəni azad olunub. Yəni bunu biz həmin cümhuriyyətçilərə və Tarkin Nuru Paşaya borcluyuq. Bu baxımdan yəni bu torpaqda yaşayan, yəni hər bir vətəndaş yəni cümhuriyyət tarixini sevməli, onu qorumaq onun üçün nəsə etməlidir. Yəni mən cümhuriyyətçiyəm, mən müsavatçıyam, mən əsozadətçiyəm, filan filan bunları demək asandır. Yəni bunu hamı deyir. Amma inanın ki, yəni o deyənlərin, yəni əksəriyyəti təbii ki, hamı demirəm. Nəinki əsozadənin əsərlərini oxuyur, nəinki arxivin qorunması ilə maraqlanır. Sadəcə bəzilərinə siyasi maraqlarının ifadəsi üçün lazımdır. Bəzilərinə öz çünki əsozadə adı bir brenddir. Yəni ondan istifadə etmək hamı üçün səhvəvidir. Çünki bu dövlətin qurucularından biridir. Yəni təəssüf ki, mən bu məktuba haqqında yəni kifayət qədər mediada da yayıldı. Kifayət qədər mən artıq 2 aya yaxında kampaniyanı aparıram. Amma təəssüf ki, hər hansı bir diqqət görmürəm.
Bəs Rəsulzadənin ümumiyyətlə cümhuriyyətin Türkiyədəki araşdırıcıları, Azərbaycandakı araşdırıcıları necə? Onlara əlaqəniz varmı?
Mən Bakıdakı araşdırıcılardan Nəsiman Yaqubu ilə bir də Ədavət Tahirzadə ilə, daha çox Ədavət Tahirzadə ilə davamlı görüşəm. Mən əski Ərfanı özüm bilmədiyimə görə məndə nə əski Ərfan məktubu oldu. Məsələn, sağ olsun Ədavət müəllimə tez-tez narahat edəm. O kömək edir. Hətta Ədavət müəllim bu bəzi materialın alınmasında da dolayısıyla maddi yardım göstərdi mənə. Sağ olsun. Nəsiman Yaqubu təzəvidə Malaxanım da arxivimdən ki, bu Zadə ensiklopediyasının ikinci genişləndirilmiş nəşrində məndən bunlardan istifadə etsin. Mən də sevə-sevə razı oldum. Rəis bəy bir tədbirdə gördü. Mənə təşəkkür edir, sağ olsun. Yəni mən buna çox sevindim ki, yəni onda xəbər var bu məktublardan. Amma Türkiyədəki araşdırmacılarla əlaqəm yoxdur, amma belə bir plan var ki, İvdəniz Kurtuvan adlı bir şəxs olubdur. Bu məşhur bir foto var. Vəsuzadə Veyva xanım ortada bir gənc oğlan. Bu İvdəniz Kurtuvanın arxivi Türkiyədə bir Azərbaycanlıdadır. Yəni onda da Xeyr Vəsuzadənin məktubu var, fotoları var. Mən bir Mehdi Gəncəvi hocamızla o təkib edib ki, həm ondakı arxiv, həm məndəki arxiv, yəni bunlar toplayaq Türkiyədə də bir kitab, yəni çap edir. Belə bir plan var. Amma mənim yəni bu geniş Türkiyədəki əsuzadə araşdırmaçı kontaktım yoxdur. Çünki yəni açıq mən həm tarixçi deyiləm, çünki mən yəni ixtisasım tamamilə fərqlidir. Yəni mən düz tədqiqat aparıram, araşdırmalar yazıram, amma bu akademik tarixşünası təbii ki, o başqa bir şeydir. İnşallah gələcəkdə bəlkə əlaqə quraram, yəni bu müsahibədə yardımçı olaram, onlar maraq göstərər, yaxşı olardı.
Hərqan bəy, siz söylədiniz ki, məndə əski bir bayraq var. Biz bayraq günə rəfəsindəyik. Lütfən onun haqqında bilgi verin.
Məndə o bayaq qeyd edədiyiniz bu Abbasqulu Kazımzadənin mağazasının vitrinində fotodan görür ki, bayraqlar satılıb. Bu, yəni, cümhuriyyətin, yəni, üçrəngi bayrağımızın tanıdılması üçün idi. Yəni, o bayraqlardan, yəni, bir üç dənəsi, bir də balaca rozet var. Məsələn, rozetin üstündə paslamış mismar var. Yəni, onlar hamısı mənə həddən artıq doğmadı. Yəni, onlar doğma mağazanın arxivindən gəlib bu günümüzə çatıb. yani bak 3 sene rengi ve kağızı birleştirip bir de yani balaca bir direk kimi mini düzeldirir. Mesela bu müxtəlif bayraqda ola bilsin ki bu ayağı hansısa konferanslar için düzeldirip vətəndaşa paylamaq için. Çünkü biz bilirik ki Vəhsulzadənin, Yurtsevərin, Mirzə Baməncəyən konferans, Tağ evrəndə konferans keçirdirdilər. Müəyyən mövzu üstüne məruzə edirdilər. Sonra o kitablaşdırıldı. Bəlkə orada vətəndaşlara vermək için hazırlanıbdır. Bilmirik. Yani onlar var məndə. Yani bu çox maraqlı bir hissi. Çünkü bildiğimiz kimi 1920-ci Cumhuriyet işarı olunandan sonra üç rəngi bayraq bir dəfə Qızqalasının üzərində dalğalandı.
1956.
Hə, bir dəfə dalğalandı. Bir də ta ki gizli şəkildə, bir də ta ki 1988-ci hadisələrində üzə çıxdı. Amma bu üç rəngi bayraq daim Türkiyədə ta ki müstəqilliyə qədər daim müxtəlif tədbirlərdə, konferanslarda daim dalğalandı. Hətta bu təkcə Türkiyədəki mühacirədir, Almaniyada da bu region nevə tərəfindən də çıxan qəzetlərdə. Yəni üç rəngi bayraq heç zaman unudulmadı. Məsələn, Vəhsulzadəki çap etdiyi jurnalların üzərinə bayrağın şəklini vurdular. Öz kitabın üzəri tamamilə yəni Azərbaycan bayrağı idi. Hə, qeyd edim ki, yəni biz o arxivdən Vəhsulzadənin imzalı kitabını da almışıq. Bu Mirzə Baviyə imzalanıbdı. Çağdaş Azərbaycan tarixi kitabıdır. Bu kitab hazırda mənim dostum, o da kolleksiyoner jurnalist Ruslan Rəhimovdadır. Yəni o da çox maraqlı bir şeydir. Yəni Vəhsulzadənin öz imzası olan kitabdır. Həmin o kolleksiyoner dostuna Vəhsulzadənin başqa bir imzalı kitabı da var. Bu Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabıdır. Əgər Çağdaş Əzmin tarixi kitabı, yəni artıq vaxtın qrafikası ilə olan imzası, o bizi əsgər bayından olan imzasıdır. Bu da çox maraqlı bir şeydir. Yəni bayraq məsələsi də belədir ki, yəni 9 noyabr dövlət tərəfindən qiymət verildi, məsələn, qeyd olunur ölkədə. Hətta deyərdim ki, bəzən bayrağın ifadə etdiyi bu ideoloji məna var ki, var. Bu problemdən indi də biz yaşayırıq. Məsələn, istər türkçülük, Avropa inteqrasiya, İslam dünyası, bu hələ də bizim içindən çıxa bilmədiyimiz bir şeydir, amma bu çox bu ideya, məsələn, Əlbin Sinzanın ideyası çox mükəmməl bir ideyadır ki, Azərbaycan yerləşdiyi coğrafi region, əhalinin daşıdığı müxtəlif dünya görüşlər ancaq bu qədər mükəmməl bir şəkildə bir üç rəngi bayraqda vəhdət təşkil edə bilərdi. Məsələn, bizim üçün də millətçilik məsələsi olsun, Avropa inteqrasiya olsun, həm də ki, İslam əməkdaşlığı təşkilatına ki, əlaqələrimiz olsun, bizim üçün önəmlidir. Bunun üçün də bugün qorunmalıdır. Yəni, bunların hansınansa imtina etmək hələ də bizim üçün düzgün deyil, hələ də davam eləməlidir.
Dilqan bəy, düzü belə gözləmirdim məsələn. Belə zəngin bir material topladığınızı bilmirdim. Mən ona görə sizə təşəkkür edirəm və yolunuz açıq olsun deyirəm.
Çox təşəkkür edirəm. Mən də inşallah mənim də arzularımdan biri odur ki, mənim iki kitab planım var. Bu yığdım arxivlərin bəziləri bir kitabımda çap olunubdur, bu yaxında çap olunacaq, amma tamam bütün arxivimin Mühacirlərin Dönüşü adlı bir kitab düşünürəm. Yəni ki, mühacirlərin artıq ölkəyə qayıtması vaxtıdır. Bu həm də simvolik mənadır. Ona görə çalışacağam bir cümhuriyyətçilərin arxivini ayrıca hamısı bir yerdə bir kitabda çap olunsun. Məsələn, 34 ədəd dəfn foto sadəcılıqla, məktublar, digər fotolar, hamısı haqqında məlumatlar yazılsın. Bir də ikinci ən böyük arzum bu Ağaoğullar ailəsi haqqında bir kitab yazmaqdır. Yəni hamısı orada olacaq. Əhməd Ağaoğlu da, Süreyya da, Səməd də, Tezer də, hətta ondan sonraki gələn nəsildə. Mən bu avqustda İstanbulda Tiktaş Ağaoğlu ilə görüşdüm. Əhməd bəyin nəvəsi ilə, məsələn, çox qocalmışdı. O çox maraqlı şeylər danışdı mənə. Bunu da istəyirəm ki, Türkiyədə tanınan, Türkiyənin siyasi həyatına zamanda yön verən Ağaoğullar ailəsi haqqında geniş bir kitab hazırlayıb.
Onların bir rəssam nəvələri, nəticələri də var. Yeşim Ağaoğlu, Əhməd bəyin qardaşı Əkbər bəyin nəvəsidir. Həm şairdir, həm rəssam. İstanbulda yaşayır.
Hə, onlar yəni müəyyən qədər bu nəsillər artıq, yəni 4-cü, 5-ci nəsil yəni parçalanıbdır. Yəni, bəzən hətta bir-birindən xəbərləri yoxdur. Birincisi çox maraqlıdır. Məsələn, Səməd Ağaoğlunu biz tanımalıyıq. Çünki Səməd Ağaoğlu vaxtı ilə 1960-cı illərdə Bakıya da gəlmişdi, getdi Qarabağa da getdi. Məsələn, onun Sovet Rusiya İmperatorluğu kitabı var. Məsələn, orada açıq şəkildə 1960-cı illərdə yazır ki, Ermənilər Qarabağla bağlı bir plan qurub var. Qarabağ Azərbaycan ayırmaq istəyir 60-cı illərdə hələ. Yəni 20-30 il keçir ki, bu gerçəkləşdi. Və yaxud da ki, Əhməd Ağaoğlunun o qədər məqalələri, kitabları var ki, Azərbaycan dilinə çevrilməyibdir. Yəni bu olmaz. Və yaxud da Süreyya Ağaoğlunun xatirələri olsun. Məsələn, Vilayət Quliyev bu işlə məşğuldur. Mən onun bütün yazılarını oxuyuram, amma bu azdır. Məsələn, mən axtardım, İstanbulda Qadın Əsərləri kitabxanası var. Ağaoğlu ailəsinin bütün arxivləri oradadır. Məsələn, Əhməd bəyin Malta'dan yazdığı məktublar, ona yazılan məktublar, bütün arxivlər, məsələn, Qadın Əsərləri kitabxanasına qalıb. Yəni heç kim ola gedib baş çəkmir. Ancaq bir iki adamdır mən tanıyıram, onlar da təzə kəşf ediblər. Təəssüf, yəni kifayət qədər Azərbaycan mühacirətini öyrənmək üçün materiallar öz tədqiqatçısını gözləyir.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Mən təşəkkür edirəm ki, dəstək verdiniz. Minnətdaram.
Sağ olun.
Cəmiyyət üçün 100 adam kampaniyasının izinə düşdük. Verilişin qonağı jurnalist İlqəm Əhməd idi. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izini itirməyin.
Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan.